kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. bakka jirtan maratti kan dhaggeeffataa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamoottan muddee 9/2019 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaatu.
kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa yuunivarsiitii Gondar keessatti kaleessa barataan tokko miidhaarra ga'een du'u pirezidaantiin yuunivarsiitichaa beeksisanii jiru oduu har'a qabnu keessaa tokko.
du'aa barataa yuunivarsiitii Waldiyyaa Laaltisees gabaasa qindaa'e qabna horroo guduruu Wallaggaa keessatti dargaggoonni lama ajjeefamuutu gabaasame gara boodaa dhiyeessina guyyaa sabaaf sablammootaa laalchisuun gabaasi biyyarraa nu dhaqqabeera qophii ispoortii gabaabaa oduu keessatti dhiyaatus qabna hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduuf namo.
yuunivarsiitii Gondar keessatti kaleessa ganama barataan tokko miidhaarra ga'een du'uusaa pirezidaantii yuunivarsiitichaa ibsanii jiru. gabaasa Aster Mizganaw jaalannetu dhiyeessa.
pirezidaantiin yuunivarsiitii Gondar Dr. Asraat Atsadawayin akka ibsanitti barataa kutaa barnoota faarmaasii eegumsa fayyaa beeladaalee kan waggaa 2ffaa akka ture Maashoo Umar lubbuunsa akka darbe wal'aansa fayyaa godhamaa fi eega ture booda ta'uu dubbatan. walitti bu'iinsi hin turre kaleessa barii lafaa gara sa'a 12 miidhaan irra ga'ee wal'aansaaf geessame tajaajila eegumsa fayyaa argataa eega ture booda dhiya keessaa sa'aatii 2 irratti lubbuunsaa darbee jedhan miidhaa kana gaggeessuun kanneen shakkaman barattoota doormii Maashoo Umar fuulleetti galan waan ta'aniif poolisiin kaleessaa qabee qorannaa irratti gaggeessaa kan jiru ta'uu dubbatan. hospitaala qidduus Paawuloos Finfinnee jirutti reeffisaa qorannaadhaaf ergamuusaa pirezidaantii yuunivarsiitii Gondar ibsanii bayii qormaata kanaa ilaaluuf deemnaa jedhan akka lakkoofsa Itoophiyaatti 15 bara 2012 qabee deemsii baruuf barsiisuu nagaan gaggeeffamaa akka turee fi kaleessaaf har'a garuu barnoonni addaan cituusaa Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
hoogganoonni dhimma nageenyaaf siyaasaa ka Itoophiyaa gama ba'aaf Somaaliland kaleessa magaalaa Dirreedhawaatti marii guyyaa tokkoof ture geggeessanii jiran gabaasa Addis Chekol ammas jaalannetu dhiyeessa.
itti gaafatamaa waaltaa ajaja gama bahaa Itoophiyaa Koloneel Mangashaa Faantaawun waa'ee walgahii kanaa oduu gabaastotaaf akka ibsanitti. akkuma beekamu Itoophiyaan gama bahaa rakkoo nageenyaa wal xaxaa ta'etu jira bittaa fi gurgurtaa meeshaalee waraanaa kan seeraan alaa daldala seeraan alaa akkasumas dhala namaa seeraan ala deddeebisuu kanneen jedhan faajjiraa jedhan kana malees naannoo daangaa biyyootii lamaan irratti Al-Shabaabii fi ISIS sodaa ta'uu isaanii dubbataniiru. daangaa biyyootii lameen irratti namoota yakka hojjetaniif barbaadaman dabarsanii walii kennuu kanneen nagaaf diina ta'an irrattis walii wajjin hojjechuuf akka ta'e ibsanii jiran ammaan duras hargeessaa keessatti wal arguun akka dubbatan himanii inni kun itti fufiinsa isa jalqabaa ta'uu dubbataniiru. Somaaliland bakka bu'uudhaan ibsa kan kennan Meejar Jeneraal Nuur Ismaa'il walgayiin marii humnootii nageenyaa Dirreedawaa keessatti qophaa'e kun yeroo arfaffaaf ta'uu dubbatan ji'a 2 duras hargeessaa keessatti gaggeeffamuusaa mirkaneessanii jiru. daldala kontiroobaandii yookaan daldala dhoksaa ittisuuf namoota kana gaggeessan odeeffannoo wal jijjiiruuf karaa konkolaataan irra deemu faana dhahuu fi kanneen kana godhan irratti tarkaanfii fudhachuu kan jedhu irratti waliigallee jedhan tarkaanfiin fudhatamus jabaatee itti fufuu akka qabu namoota seeraan ala nama deddeebisan too'achuuf odeeffannoo gamlameeni gaariin akka jiru dubbataniiru. akkuma kanaan namoota 2,400 kan seeraan ala biyyaa ba'uuf turan gara qe'ee ofiitti akka deebi'an ta'uusaa hubachiisanii jiran gocha yakkaa kana kan gaggeessan namoonni 7 to'annaa jala ooluu isaanii itti gaafatamaan waaltaa ajaja Itoophiyaa gama bahaa kun dubbatanii jiru.
Karagajir ta radio sagale Amerika saganta afan oromoti kan baye qabeenya qaqqali no fagarsi sutbe kaman bulchan magala galma motuma Kenya kan Nairobi jechada matta fi mallaka sera ala didde bisu dabalate himanna malammaltumman arra irrtidi hate jiru halani jiru Mike Gideon Imovi arraganama magala Nairobi timana murti farra malammaltumma duratti qefamani himataman yero baye fayale akka warqefi akkasmas dagagat jebe sokan diamondi dan mulata turani oduna mafqamnu kanu idagge fatu takenya kanatane mo du sportiti tufu agar soratten sinnebar
Russia adabani gan afuri ifdorgomme addunya cufrada ban olimpiki Tokyo bar dufu khesinjert suni dubanna wanca addunya barkumla diddami lamalle itindiyatu dabat leto taqors humna maakhinet fudatan dorgoman toat wadatte atleto Russia qorate dorgomme tanirada be atleto Russia dorgomme addunya tanirati alaba sanille egeri gan afur khesalle timfarsan akumme ministera Russia Dmitry Medvedev jeletti kunini amal haddawa Russia njibban kesa tokko Russia dubbitan ganna multi diddami tokko qeesat oliyya chudandet tabada fitti gafata mangare kubba mila Spanish Real Betis Jackyuni ganna soddomi saddete sot goli sadi tabato kirat galch hatrike banantan namigan khanati goli agan hedduutana yuhan goli sadi tabato kirat galfat isuma ganna soddomi saddete sajjechu goli tana daqiqa diddame rosarral jalqabe akum khanana dokon tabatani goli heddu galfacha dufetin asgae Atletico Talpio waline gitabatan goli tangalch Drugumi kubba mila divisione la messo Africa tijiran jisadin durajjal qabani taba heddu taba chabahani taba honene tab gudda da watan kessa tok gamkhani namo America drugumi kubba mila manen barnota ulano tijirani amman tan club Louisiana Ohio State Clemson fi Oklahoma 12 drugumi sekafa Burundi tijiran sekafa drugumi kubba mila biyote Africa gambahati gam jiddu walin tabatan guyala man durajjal qabani torbanin duba dumat bi sagalit walin tabata Burundi Djibouti Eritrea Kenya Somalia Tanzania Uganda Zanzibar fi Djibouti walin tabata drugumi English Premier League sa ar West Ham fi Arsenal tabata guyashan induba tamota ba heddu tijira odun sporterno
kada gefata jirtan radio sagale America sagantafan oromoti Baratan University Waldea Tokko Rebich Egdota Moray University Chan Ragahen Ukubsa Chature Duusa Riansa Dubatera Matin Barata Kanaf Riansa Radio Sagale Amerikaf Yadakinnan Akkamin Akkadwe Saniru Sahaydam Totukabas
Barata Adiwago University Waldeati Barata Wagga Sadafa Mumme Barnota Pedagogit Kamsa Darbe Sadasa Digdemishan Barakuma Lamaf Kudalam Akkalakof Sotopiati Moray University Waldea Afoti Amole Hidatanifi, Wardia, Balbala University Cha Eganit, Riva Majora, Rianisa, Halaki Wario, Kawalin Turan.
Yeru Kutani Gibbi Yala Fulafani Mora Gibbiti Balbal Gubata Kangabellani, Muliyo Elina Chisa, Zevenyan and Jira, Wali Kamtetin Antetini, Atin Juarida, Juardika, Hanafi, Nami Aske sabau malsida etetin nantetin akasiti jefet. Woy nesha kawwe gamudu siti nakalate ke dani on neskiru nakas walti tarsasetin akasin igi afani funnani ndevi akasin kanduel. Achi ture yani ni barata waldi ati waluman ture jolo lato kote mpuno kapategir maa hiti tingale.
Yero niru kutama brerta?
Birjira waluman ru kutama nya mbirada kade ni mola fando ofte tila fata kasirante kuru lalu jirata birata kade.
Mora ke sabata ni garande ma surtazin?
Nua shopi wabita na wansuki wabita na gabau jir.
Sunma chale dende ya musuru kutani jekum suwe jira ture?
Jekum sin jiru jekum stokolen kan jirra beka es bentani si damatoka jenami maana tinam sera tini timu janjire ni nanam sera kam juare toko paka du male yu sida. Sani juari di kana kita ni sekali sedano jual kawani nunami sedi walin jira kane nukan cuti bagane dua tu te dua te dana ni arke tokolar ke cakap sana jirani tokolar full madai sana jirani sila nam baka dua tu sila nam nim baka na cara bangun amne tahu jira ete te ni ambra kau kana hejira nam jirti no
adin erga rebi cihaman erga game boda gara klinik amora university chat akagesan kandubati halaken rebi cih erga he gudda reje curan gara hospital awal dia te akbar refame dubate thate hospital chat te emo Radio Sagale America Timera.
Kesi dua kantat jirani mani ala timo tivi kabati di kira mulate kanafi da ichami ti jirani tini kanini akimu didani Mucaan mogisun jalkabinni daame tinne hospital dhufe kuta TV kee galchanii mucaan an TV qabu an daameera as nadiisanii kanaaf as naa laalaa jedhee yeroo laalanitti immoo onneen kan kee madaa'ee jiraa kanaafi bishaan tuuta jiraa jedhaniini aalsaniin ado jedhanu inni afur bafatu dadhabinan oksijiinii kennaniifi oksijiin ado maashinaan kennaniifu akkasiin boqote.
Adiin maatii isaatiif ilmoo ja'affaa fi kan dhumaatii kan jiran haati isaa Aadde Faaxumaa Rahamaa adiin mucaa amala qabuu fi barnootaan qaxaleedhas jiran.
Waa'ee adii hojii tumeetiin jiree adiin maanda abbaatiin akkasuma eegi dhalate jiru wanni inni qabate jiru biiri inni warra illee keessan namni rabbashu wanni inni ammallee beekotaa malee qobne malee waan tokko hin qabu numaan jennaan waa'ee adii hojii tumeetiin jiree adiin bilaashumanna irra galaafame ayyo hojii sila inni ma yaala argatee ma yaala asumi argatee irra du'ee hin jedhe oomuu kirillee nan jedhu.
Barataa Adii Waaqoo kan kamisa reebichi irra qaqqabee hospitaala waldiyaa seene sanbata xiqqaa halkan sa'aatii torbatti boqotee jedha hiriyaansaa Halaakeen. Haati adii Aadde Faaxumaan mucaan kiyya hin dhukkubsanne reebamee du'ee jechuun ogumaa isaa seerri akkanaaf barbaaduun gaafadhas jedhan.
Nam akkasiitiin dhaananii ijjeessaniitiin jedhan nam dhaananii ijjeessan. Adonaa ijaaliin hojjuu namni onnee keessatti teessin jeetu tiibbii jedhanii ganaman tiibbii galchanii hospitaalii seeraa hospitaalii mootummaa jiru ilmee biyya kasiin narra galaasaf dhufanii jabaannan jedhan kaan narra du'u yoo jiru jira warreen galaafatame hambee fuula tokko naa ijaa'edha maatiin wameessaa eegachuu jirta kan itti laffaanee fitachiifne tamuu tarabbii caala. Ammallee namni seeraan narra ijjeese namni seera kanarra ijjeese kanarra ijjeese ammallee kaallamne maatii akkachi narra hafe maatiin suna na dhaqqabduuti.
Barataa Adii Waaqoo har'a godina Booranaa Hareerootti sirni awwaalchisaa akka raawwatees maatii isaarraa odeeffadheera. Yuunivarsiitiin Waldiyaa du'aan boqochuu barataa Adii Waaqootti gadda isaa ibsatee fuula marsariitii hawaasummaa yuunivarsiitichaatiin barataan kun dhukkubsachaa ture dhibeen itti cimee boqote jechuudhaan barreeffamaan ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gara mata duree sattaanuttennaa ceenu godina Horroo Guduruu aanaa Jaardagaa Jaarteetti kamisaaf jimaata torban darbee namoonni sadii humnoota mootummaan ajjeefaman jedhu maatiif jiraattonni hagi tokko. Bulchaan aanaa Jaardagaa Jaarteef itti gaafatamaan waajjira bulchiisaaf nageenya aanichaa namoonni ajjeefamuun sirriidhaa erga jedhanii booda rakkoo nageenya aanichaa keessatti mudateen wal qabateetu jedhan shakkamaan to'annaa jala oolis akkan jirreessaniiru naa kormal kaatabaase.
Dargaggoon sababa nageenyaa qof sodaadhuuf maqaan koo akka hin caqafamne jechuun gaafate aanaa Jaardagaa Jaartee ganda haroo daadhii jedhamutti waan obboleessa isaa kutaa 12ffaa baratu dirribaa gurmuu jedhamu irra ga'e jedhe akkas deebisee jira.
Guyyaa 26 jimaatti naannama saa'itti sagalee irratti maatiidhaan nama fiddee warra saraawwitii fiddee lafa naqxee obboleessa guyyaa haamaa oole haamaa irraa deebi'ee immoo haadha keenya irraatti horiitti kafuudhe iddoo achitti daftariinsa qo'achaa jiru barataa kutaa 12 mucaan sun waraanni mootummaa kun yaadanii kan achii isa kaachisanii deebanii dabadabanii gadi fuudhanii caccabsan dhabaa'u argite dhaqaabni dhabaa'u kana keessa socho'aa jedhan kan socho'u hin argine nama adeemus hin argine jedhee inni gaafa deebbi deebis xiyyiti lamaatiin paartuu mataa keessa baasanii galaafata. Manaan immoo harka macabsan naga daddaban qoosee qofanan haneelan qoleessi qo'aman isaa nama amala gaarii qabu nama qabxii gaarii qabdu nama immoo booruu biyya bulchuu eegamu qabanee nama kanaaf eegamu waraanni mootummaa mukkisaa jira mukkisaa jira haadha abbaa dalga boosisaa jira ammas mandara keessa adeemanii rakkisaa jiru akkatti hama haammanu akkatti horii tiksiin horiin midhaan keessa jira dallaa akkatti tufannuu qabnu kadibaanee akkatti olii gadi adeemuu qabnu.
Namni biraa yaaddoo nageenyaa waan hin qabuuf maqaan koo akka caqafamu hin barbaadu jedhanis kamisa torban darbee jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa sadaasa 25 bara 2012 tti waan aanaa Jaardagaa Jaartee ganda tulluu noonnootti ta'e jedhan ibsanii jiru.
Nama fayyaa lafaa ka'anii sanii abaaboo beeku ni eeggatu jedhanii kun barataa 2010 kan ta'e ganda tulluu noonnoo keessaa nama sana keessaati. Innee sadasa nama manaa baatanii fi karaa irratti ajjeesanii biqilee darbanii. Hawaasa tokkoonnaan ajjeessaadha malee qorachuu yookaan immoo bidhanii nama seera kan qaban qabatee aadaatti badisaa faana waan bitu ni kennamanitti biyya seera kanu keessatti. Mala ta'an immoo akkuma ganda tulluu noonnoo sana keessaatti illee galgala gaafaa.
kanpa takkan jeda mu dukasi kae dukasi sakni orang mautum aku ni nama kerana dia kata tu tadi. Jadi kalau tak nampun mana yara jasa ni demi orang mana yara sangat dia mana yara utnani riseri akan beres ni jaga kesatani akan beres tadi tadi mana yara jauh tadi takkan ini mana yara sampai sabah tadi kan nasha gemuk wah tu tadi gara kampi tadi tu tadi demi orang mautum aku. Jadi kalau ni asyik orang kata ni aje tadi cara.
Imma kan ibad tak kaya sangat kendanif gara bulca godno rogudro lega obojawa dunia tuil belen ture. Sabah hujid af garabak kabrari maniwan jiranif odefanno gutu akkan kamne natimani garab digaftam tot anat bilbile akkan kulkul lefadu kanisan natiman bulchan ana jar daga jarte obbolin matimi dam tota ke saf jiratotni hagito ko wanko betan ratti akade binaf kinanif bilbile finture
yaw namoni kul lubuntani darboni de kama wada dargago dirriba gurmo ganda haro da ikanje tamukida rogaya tabiya tini lubunta kan derbe kan jero ani sude palu kan ingkup sabab dadara kona genya dadara kesa kan ture da aje karra tipu da te raja ni tisa biya kan jada mura
garu namaka name usoma yakka kawati le erga se ramana murti ti nirati kul kulla ebo da kanini adabbi sarra igam hura chuman wale bakuma sanati namni nama jesu kun sirri da
adenti ti sirri akkan tane da kawame se rati ase da vatamu kabarran kanabe obolesi sa sola da gira kam nami sola da gira te obolesi sa sanan le bakabu u kanin dande nye da urban sun ingi kambira nero kambira da
barata kutaku da nika ni ganda tulu nono tajjefa mi jada meo kuba gabdu
etor kiris kul kul fisin jadera nawayesa kanjera mutana ne tanani jabe kibe ko ka ibode tibar banna le liboda kamni raja ni tabiya tenimmo kul debe me isa ta fudate jero bakatu fi kachutti rokutani ajjesani kanjedu da isan garu ukatanu ratti bani wani jada yanan ajje ne kanjedani ra warukuta dawanti ci ni wei fa ukatati ratta banu malisa godu amma dan darat malik kamne malik dua nam kuni mesha ni bitate yakalle mi dirabun gure da yakamani malik lubun sa darba ose bula tiran be ko ga baraka ta usalle mi
sababul kullin sagalen wan jadan hin dagamne namotni damu freibamu akasmas namot na gaje fo man jada milal se gafin erga gababan bilbil sochi sani rat erge gafaden devi akas jaduna fergan namotni rebamen tasuma injirani garu namotni shakkaman kan namalaman challe to atamani jiru kanan ala ولنتو آنا سن جيك اجرا نموتني اجيسن امت ادبانين توتم نيجچون بريسن ناف ديبسن يجرو ودي فنو دبلتاف غرا بلبلسوچي تيغافتما واجرو بولتي انصاف نگينيا آنا جار دگا جارتي اوبو اندالكاچو ادماسوت بلبلي ديبي اتيانو ناف كينن نيجرو
ترايا
تسريا رتكام بندي كان
ma kesa nende ngine bidanka masanta ragenu jirani kabatama tuwani munde ngino chada warana kesa namini ngani jira kama mbega mne gajiamu kesa idarawate nargenye garu atakarra te mchando kura sasa nani manayalati argane pure awaza kesa kajiama jiru dobra te tarkanze nerratifu watami jiama jira warani mautumamu akacharra te nanira sasa nama ya bakasana targan yero jiamu bakasana tifu wani kambi tifu datani ture chura
tayajila fayyak nargane lirurkani jiru namakanar uguma
namti chisun lukutin duhe jira garu manayala sene achideri sani achiturzi sani kajau wani nadaba kabinjiru achua gayona
namni toko soyala fayyanar gati devisani gara kampi tige sun kunsulida
koranne adaba avna jirani achideri fatan ture namti chimo guya bule guya toko duhe jira manayala tibuye achideri nargine nui ata umi malimu dogo gori umane raya dogo gori numa mechanyi romas
dogo gora kan ajol kabatena mo nisha kamani ito ataman juru wakanna muni kabame jira
lakin amni to atani
kanamale haro dadi ganda jala utte chuda barata kuta kuda namma fati midane ga ture rayan sabiyya jesani mati insani kasmus tira tutna no waye kanaw dage sani tu
naro dadi wali wal kama tur buya san zer nilishan tajuma arage jedamu te gun ga ganda bobani juru kama inde kamne tin ajirame jirai chuda sababa kanan warani makala ka ras korabitne sa sirra kbiyani ture sababa nilishan gwezana wal kabate zeri da barata kuta kuda lama dirba gurmu kan kure ka jiwa murati su yili da dubuza da de jira kana kulkulle tsaka jira wani kabata ma din ya daba ne jiwa ju ha ki raga da argan ne ju ga makenya
amma milishan kan brasnanu sanata ajifa musa natti majal tusin enyu milisha sanaka na jesu
inde mun ta
Nageenyi biyyaa waan hunda caalaa murteessaaf lammiileen aantummaaf jaalala biyyaaf akka waardiyyaa dhaabatan pirezidaantiin federaalawaa rippaabilikii Itoophiyaa adda Sahalawarq Zawudee gaafatan. Guyyaa sabootaaf sablammoota Itoophiyaa qopheessummaa naannoo Oromiyaatiin har'a Finfinneetti kabajame Muktaar Jamaaltu gabaase.
Guyyaa heerri mootummaa biyya Itoophiyaa itti ragga'e guyyaa saboota sablammootaa fi ummattoota Itoophiyaa jedhameetiin kabajamu har'a qopheessummaa naannoo Oromiyaatiin magaalaa Finfinneetti kabajameetiin injira. Sirna kabaja ayyaanaa kanarratti kan argaman pirezidaantiin Federaalawa Rippaabilika Itoophiyaa adde Sahalawarq Zawudee lammiileen jiraachuudhaaf miidhaganii wal cinaa dhaabbachuudhaaf biyyi nagaa ta'uun waan murteessaa ta'uu dubbataniitiin injiru. Hiikkaan kabaja ayyaanaallee bu'aa hojiilee waggootaaf hojjetamanii walitti agarsiisuudhaan dimshaashaan calaqqisiisuudha jechuudhaan adde Sahalawarq dubbataniif. Ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa immoo kabajni ayyaan sabaa fi sablammootaa fi ummattoota Itoophiyaa waadaa heera mootummaatiin lafa kaa'e kan ittiin kabajamuudha jedhanii jiru. Ayyaana kana kabajuun ammoo bahanii shubbisaniitiin galuudhaa olitti hiikaa akka qabullee kaasan obbo Shimallis.
Ayyaan kun kan waggaa waggaadhaan itti arginee wal arginee sirbinee aadaa keenya agarsiisnee irraa galloo oduu hin taane yeroo hunda waggaa guutuu guyyaa guyyaadhaan imaammata ba'aniin tarsiimolee bocamaniin seerotaa fi hojimaatota karoorota qophaa'an hunda irratti mirgi sabaaf sablammootaa mirkanaa fi mirkanaa jiraachuusaa yeroo hunda ilaalaa sakattaa deemutu nurra jiraata.
Ayyaanni kuni guyyaa kaleessaa marii siimpoozeemiitiin magaala Finfinnee hoteel Skaayilaayititti jala bulchiidhaan kan kabajamaatiin ture yoo ta'u sagantaa ayyaanaa kanarratti kan argaman muummeen ministerootaa Dr. Abiyyi Ahmed mootummaan isaanii sirna federaalaa jabeesseetiin kan itti fufu ta'u biyyi biyya walqixxummaadhaan hunduu waliin jiraatu malee kan tokko ifaajeetiniin tokko bilaashatti nyaatu kan gareelee muraasaa qofa akkaataa hin taanetti mootummaan ni hojjeta jedhan.
Yibaal yebilsiginnaachin majammaraa yoonaa Itoophiyaa batadagaagaamii indaalnau.
Ayyaanni kuni kan milkaa'e ta'a. Ayyaanni kuni jalqaba badhaadhina kennaallee ta'a. Itoophiyaan akkuma irra deddeebineetiniin dubbataatiniin turre hin diigamtu. Oromoonni kan ittiin boonan, Amaaroonni kan ittiin boonan, Tigiroonni kan ittiin boonan, Sumaaloonni, Affaaroonni, Walaayittoonni, Hadiyyoonni, Sidaamoonni, Kafaan, Daawuroon, Guraagoonni, Silxoonni kan ittiin boonan mana hunda kennaafuu qixaani taati. Guggufachuun kamiyyuu yeroo ammaa kana mul'atu yeroo keessa dhawaataan hiikamaa nagahaan jaalalaan waliin kan ittiin jiraannuu fi Itoophiyaa haaraa kan ijaarru akka ta'e isinii mirkaneessuun barbaada. Ayyaana gaarii, galatooma jedhan Dr. Abiyyi Ahmed.
Adeemsa jijjiiramaa keessa bu'aa bayiidhaa fi rakkoo jabaatu ture kan jedhan ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa
kana booda kan tokko roorrise inni kun itti roorrifamu kan tokko garbata eetiniin inni kun itti moohu yeroo fi sirni akkasii itti hinfufu jedhaniitiniin jiru. Sirna ayyaana guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa Isteediyeemii Finfinneetti kabajame kanarratti afayyaa mana maree federeeshinii aadde Keeriyaa Ibraahim itaana muummee ministeerota obbo Dammaqa Mokonnanii fi akkasumatti ammoo hooggantoonni naannolee garaagaraa irratti argamaniitiin hin jiru. Saboonni sablammoonnii fi uummattoonni sirna kanarratti argamanillee agarsiisa aadaa duudhaa eenyummaa isaanii hawaasa kaan ittiin wal baranillee daawwiidhaaf dhiheessanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Master Planii magaalaa Finfinnee irratti oduun odeeffamaa jiru sobaa jedha komishinni pilaaniif misooma magaalaa Finfinnee. Dhimmoonni dhiyeenya ijoo dubbii ta'anii tamsa'aa jiran waa'ee Master Planiif chaartarii magaalatti odeeffannoo dhugaarraa fagaate jedhame Tsahaay Daamxootu gabaasa erge.
Master Planiif chaartara magaalaa Finfinnee irratti odeeffannoo tibbana adeemaa jiru ilaalchi sun komishinni pilaaniif misooma magaalaa Finfinnee akkasumas manni murtii oliyyannoo magaalaa Finfinnee har'a miidiyaaleedhaaf ibsa kennaniiru. Dookumantiin maaster pilaanii bara 2008 mormii uummataan erga hafee booda hin deebinee ammas ka'uu hin danda'u jechuun obbo Darajee Fiqaaduu komishinarri komishinii pilaaniif misooma magaalaa Finfinnee ibsaniiru.
Miidiyaa irra wanti jiru maalidhaa? Magaalli Finfinnee maaster pilaanii kanaan dura sabni bal'aan itti qabsaa'ee awwaalee boqannaa haaraatti cehee deebisee hojiirra oolchuuf deemaa daangaa magaalitti illee bal'isuuf deemaa kutaa magaalaa 10-18 guddisuuf deema kan jedhutu sooshaal miidiyaatiin miidiyoota adda addaatiin deemaa ture isarra ilaalchisee kanaan dura maaster pilaaniin kan jedhame sunis kan kutaan magaalaa 10-18 guddata jedhusi duraan bara maaster pilaanii sabni bal'aan sabni oromoo mormusuun bara 2008 akkuma maaster pilaanichi geeddarame kutaa magaalaa 10-18 geeddaruunis yeroo sana boqannaa cufame ture. Ergii sanaa kaasee dookumentiinis hojiinis kana wajjin wal qabatu ii magaalaa waan hin turreef dookumentii kanarratti qopheessines hin qabnu leenjii kanarratti qopheessines hin qabnu leenjiinis hin qabnu.
Dhimma daangaa magaalaa Finfinnee fi naannoo Oromiyaa kan gaafataman komishinarichi koreen hundeeffamee qorannoo taasisaa turuusaa himaniiru.
Waan daangaa wajjin wal qabate nurraallee dhagahuu barbaadan akkuma beekamu koreen karaa muummicha ministeeraatiin hundaa'e kan injiinar Taakkalaan illee keessa jiru. Waa'ee daangaa kana wajjin wal qabate waa'ee Oromiyaa Finfinnee kana wajjin wal qabate qorannaa kan gaggeessaa turetu jira. Nuti akka waajjira pilaan komishinii qorannoo sana ni beekna. Amma garuu qorannoo sana kan beeksisu kan uummatatti fannoo jiru koree achitti hundaa'ee sana waan ta'eef waan sun dhume waan jiruuf sagantaa qabateet uummatatti hin beeksifamaa kan jedhu abdii waan qabuuf yeroo dhiyoo keessatti koreen sun hojii hojjete sana akka kominikeet godhu. Abdii guddaan qaba jechuudha.
Ajandaa maaster pilaanii kaasuun hawaasa burjaajjeessuuf qaamoleen hojjetan jiraachuu malu kan jiran obbo Darajeen hawaasni dhugummaa odeeffannoo tamsa'uu sirnaan ilaaluu qabas jedhan.
Isa namni dookumentii sanayyuu rivaayiva kan inni godhu haaromsamu kan namni goone kan owwaalameeru turetu as bahee jira jechuudha. Inni kunis maaliif as bahee jira kan dookumentii namni qopheessine keessumaa dookumentii sana akka inni leenjisaa jiru takka qophaa'eetti maaliif dhiyaate jennee ilaallu Finfinneef keessumaa qonnaan bulaa naannoo Finfinnee jiran kana irra caalaan. Kanaan dura haala pilaanii magaalaa itti hoogganamaa ture nama Finfinnee fi naannoo Finfinnee kan jiru kana kan walitti hidhee faayidaa waliin isaanii kan hin eegsisne ture. Kanaaf edda haaromsaa as deebine misoomni magaalaa uummata magaalaa Finfinnees uummata Finfinneetti marsanii jiranis qonnaan bulaas bifa gidduu galeessa godhateen bifa faayidaa isaanii mirkaneessuu danda'uun waan hojjennuuf ergii haaromsaatii as. Edda hojii jalqabne edda waajjira galle waan daangaa wajjin wal qabatee jiru misooma naannoo sana jiru gara keessoo magaalaatti deebisne fakkeenyaaf ijaarsa manneenii gara keessoo magaalaatti akka ijaaramu goone qonnaan bulaan namoonni kanaan dura immoo qarqara irra jiraatan immoo bu'uuraalee misoomaa isaaniif barbaachisu akka argatan gochaa akkaataa kanaatiin hojjechaa turre jechuudha. Kanaaf dookumentiin waggaa 4-5 dura jiru sun. Owwaalarraa baasanii ittiin saba walitti buusuuf faayidaa hin malleef namoonni fayyadamuuf kanatti fayyadaman jechuudha. Dookumentii guutuu kan bara 2008 leenjiin kanarratti kennamuusa eddatii namnu gadi fuudhee akka hin beekne dookumentii guutuu barreeffamaan illee as jira hawaasni oduu odeeffannoo ragaa qabatamaa ta'e sirriitti argatee oduu sobaa oduu nama burjaajjisu sanallee akka irraa qusatee deemudha kanaaf
dabalataan odeeffannoon charter magaalaa Finfinnee ittiin hoogganamtu jijjiiramuu fi oduun jedhus oduu sobaatii kan jedhan ammoo pirezidaantii mana murtii oliyyannoo magaalaa Finfinnee obbo Tasfaayee Mallasaati. Isaanis akka biyyaatti sirna haqaa fooyyessuuf hojjetamaa jira. Akka magaalaa Finfinneettis sirni haqaa bifa kamiin yookiin nami gaariidha yaada jedhurraa ka'uun aangoo abbaa seerummaa manneen murtii magaalattii irratti fooyya'insa gochuuf wixineen qophaa'uusaa ibsan. Garuu wixineen qophaa'e kun dantaa uummata Oromoo kan tuqumitii jiran obbo Tasfaayeen.
Bulchiinsi magaalichaa akka magaalatti manni murtii magaalaa Finfinnee aangoo maal qabaachuu qabaa ka jedhummoo sadarkaa keenyatti ilaallee manni murtichaa aangoo abbaa seerummaa maal irratti du'u qabaate sirrii ta'aa ka jedhu.
Qophiin har'aaf jenne kanuma qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.